осы 45-ші жылы шығарған «Ел қуанышы» деген әні.
Жауды жеңіп шаттанды, жеңіс тұруға топтанды.